Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της er.gr. Η Σοφία Σακαλή φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με έναν μεσαιωνικό σκοπό του 1400, λέγεται Branly de Gauze και συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριο των Three Scales Medieval. Ένα εξαιρετικό μουσικό σχήμα που εμπνέεται δημιουργικά και ασχολείται με μουσικές μεσαιωνικές, κέλτικες από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, τη Μεσαιωνική Γαλλία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και σε φαραδίτικες μουσικές. Ένα σχήμα σε καλλιτεχνική εγρήγορση, με έδρα το πήλιο και μουσική που μας μεταφέρει σε έναν κόσμο πιο κοντά στη φύση, στην προβιομηχανική εποχή, μέσα σε δάση, ποτάμια, φυλοσχές, όπου τα ίδια τα όργανα υποβάλλουν νοητά το τοπίο. Αφοσιωμένοι στη μεσαιωνική και κέλτικη κουλτούρα, οι τρεις Κέλτς μελετούν το παρελθόν σε μία απόπειρα σύνδεσης του με το παρόν, αλλά και με το μέλλον, δημιουργώντας πρωτότυπη μουσική βάσει παραδοσιακών προτύπων και ρυθμών, μέσα από μία ποικιλία ήχων, θεματολογίας και συνδυασμού οργάνων. Παράλληλα, διερευνούν τους κοινούς τόπους σε μουσικό και θεματολογικό επίπεδο της ελληνικής και ιρλανδικής παράδοσης, παρουσιάζοντας τη σύνδεση των δύο μουσικών ιδιωμάτων. Το σχήμα αποτελούν Ιωάννης Κουλιανός, Γιώργος Δάκας, Τηλέμαχος Τσαχρής, η Λίδα Φιλιπποπούλου και ο Μιχάλης Μαζής ως σέσιον μουσικός. Φίλοι που ασχολούνται με τη μουσική από την εφηβεία τους. Το ενδιαφέρον τους για την κέλτικη και μεσαιωνική μουσική κουλτούρα προέκυψε μέσα από τη μελέτη και τον πειραματισμό με διάφορα είδη μουσικής και σε συνδυασμό με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Χρησιμοποιούν φωνητικά ιρλανδικό μπουζούκι, μεσαιωνικό γκιτέρν, φλογέρες, πίπιζα, γκάιτα, άρπα και ποικίλα κρουστά σε σκοπούς και τραγούδια από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, τη Μεσαιωνική Γαλλία και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ευρώπης και Μεσογείου. Η ενορχίστρωση των κομματιών βασίζεται στη μουσική τους ευαισθησία, η οποία φέρει επιρροές από τα μουσικά τους ακούσματα, κρατώντας τις παραδοσιακές φόρμες και την παραμυθένια ατμόσφαιρα της εποχής. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας, θα συνομιλήσουμε με δύο μέλη από το σχήμα. Θα μιλήσουμε καταρχήν με τον μουσικό Ιωάννη Κουλιανό, που ίδρυσε το γκρουπ μαζί με τον Γιώργο Δάκα, και στη συνέχεια με τη Λίδα Φιλιπποπούλου, που είναι στο τραγούδι, τα κρουστά και τη μεσαιωνική κιθάρα. Να πούμε δύο λόγια για τον Ιωάννη Κουλιανό σε σχέση με το βιογραφικό του. Μεγάλωσε στην Αθήνα και τα τελευταία 13 χρόνια ζει στο Πήλιο. Σε ηλικία 12 χρονών ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τη μουσική, με μαθήματα κιθάρας και φλάουτου. Πειραματίστηκε με πολλά είδη μουσικής, ρέγγε, φόλκ, ροκ, μέχρι που ανακάλυψε την μεσαιωνική και κέλτικη κουλτούρα και γοητεύτηκε από τη μαγεία και τον ταξιδιάρικο ήχο της φλογέρας και των πνευστών. Το 2014 δημιούργησε το δικό του σχήμα, τους Three Scales Medieval, προσπαθώντας να αποδώσει με καθαρό ήχο την ατμόσφαιρα της εποχής. Ο ίδιος παίζει φλογέρες, μεσαιωνικές γκάιτες, άρπα, μαντόλα, μεσαιωνικό ζουνά και μεσαιωνικό σιτέρν. Παράλληλα ασχολείται και με την παραδοσιακή ελληνική μουσική, παίζει πολιτικό λαούτο, αλλά ασχολείται και με τη σύνθεση μουσικής και συμμετέχει σε παραστάσεις θεάτρου κούκλας. Έχει ταξιδέψει μέχρι σήμερα σε πολλά μεσαιωνικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και να μην πούμε περισσότερα, επικοινωνία με Πήλιο, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Κουλιάνο. Γιάννη, καλησπέρα. Συμφωνήσαμε να μιλάμε στον Ενικό.
Μια χαρά. Γεια σας.
Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Μόλις επιστρέψατε από το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ της Ρόδου στην Παλιά Πόλη, ένα φεστιβάλ που γιορτάζει το Μεσαίωνα. Για πες μας δύο λόγια για όλη αυτή την ιστορία, για το φεστιβάλ. Πώς ήταν η εμπειρία για σας, η συμμετοχή σας?
Είναι η τέταρτη φορά που πάμε στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Γενικά είναι μια ατμόσφαιρα που σε μεταφέρει, γιατί ήδη υπάρχει το κάστρο που είναι πολύ ωραίο σαν μέρος και σαν με τα κάστρα, τα του, τα μονοπάτια, όλα αυτά που έχει μέσα, τα καλτερίμια. Και τα παιδιά όλα στείνουν, που έχουν το φεστιβάλ, στείνουν μέσα στην Τάφρο, ήταν φέτος και έχει γίνει και άλλες δύο φορές μέσα στην Τάφρο. Το φεστιβάλ με διάφορα δρόμενα, με έναν παραμυθά, με υπασία, με τοξοβολία, με ξεφομαχίες, με ζογκλέρ, με φωτιές και διάφορα. Έχει τάβα με μπύρες, μεταφέρουν λίγο, φτιάχνουν ένα σκηνικό, ας πούμε, μεσονικό αρκετά. Γίνεται μια μεγάλη παρέλαση σε όλη την παλιά πόλη με όλους τους συμμετέχοντες και όλοι ντυμένοι μεσαιωνικά, με τα άλογα, με ξυλοπόδαρους, με μουσικούς, τύπανα. Εμάς μας αρέσει, εντάξει, είναι το θέμα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά μεσαιωνικά φεστιβάλ και έχουμε, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτά που υπάρχει, όπως στη Ρόδο, που είναι μέσα στην πόλη. Υπάρχει μετά τον Ιούνιο ένα στην Κριτινία, έξω από τη Ρόδο, σε ένα μέρος που υπάρχει ένα κάστρο, ας πούμε, στην Κριτινία, πάλι στη Ρόδο, και μετά είναι και ένα άλλο στην Κύπρο, τον Οκτώβριο, μεσαιωνικό φεστιβάλ. Αυτά τα τρία έχει η Ελλάδα, και κάποτε γινόταν και στο Χλεμούτσι, στην Πελοπόννησο, που τώρα ξεκινάει πάλι να γίνεται εκεί.
Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα μεσαιωνικά φεστιβάλ που μας ανέφερες είναι όλοι Έλληνες ή υπάρχουν μετακλήσεις από το εξωτερικό?
Ναι, έρχονται και από το εξωτερικό. Ας πούμε στην Ρόδος, αυτό που συνέβη τώρα, έρχεται ένα παιδί από τη Γερμανία που φτιάχνει όχι κοσμήματα ακριβώς, λιώνει μέταλλο και φτιάχνει κόσμημα που ίδιος το φτιάχνει και το καλούπι και όλα. Έρχονται διάφοροι, ας πούμε στην Κύπρο έχει πάρα πολλά σχήματα μεσαιωνικά που έρχονται και από άλλες χώρες, από Τσεχία, από διάφορες έτσι βόρειες χώρες, Γερμανία. Στην Κριτινία δεν έχει από το εξωτερικό, πιο πολύ είναι ντόπιοι από τη Ρόδο που είναι κάποια άλλα 2-3 σχήματα που παίζουν πιο ανατολική μουσική και κάποια άλλα παιδιά παίζουν μεσαιωνικά. Σε αυτό το συγκεκριμένο στη Ρόδο που έγινε τώρα δεν έχει πολλούς συμμετέχοντες από το εξωτερικό, είναι μόνο αυτός ο Γερμανός, και πιο παλιά ερχόντουσαν και από τη Γερμανία, αλλά επειδή σιγά σιγά δυσκολεύει και με το budget και με όλη τη βοήθεια από τους φορείς, ξέρετε, δυσκολεύει κιόλας να φέρεις από το εξωτερικό πολλά σχήματα ή να ανοιχτείς πολύ οικονομικά.
Και μάλιστα μιλάμε και για ένα είδος το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή ποια είναι η ανταπόκριση, θα έλεγες, από τις ζωντανές εμφανίσεις σας. Είναι αυτή η μουσική για ένα εξειδικευμένο κοινό? Διότι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεσαιωνική κουλτούρα, έτσι?
Δεν έχουμε μεσαιωνική κουλτούρα, όχι. Ναι. Και όλη αυτή η μεσαιωνική κουλτούρα είναι από την Ιταλία και πάνω. Στην Ελλάδα, εντάξει, είναι για ειδικευμένο κοινό. Δηλαδή, τώρα σιγά σιγά λίγο ανοίγει η κατάσταση με τα κέλτικα πιο πολύ, με μεσαιωνικά όχι τόσο πολύ. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτή τη μουσική, δεν είναι η κουλτούρα μας, αλλά όσοι έρχονται το ευχαριστιούνται, ακούγεται ευχάριστα αυτή η μουσική, γιατί έχει αυτή την παραμυθένια ατμόσφαιρα, ας πούμε, και σε ταξιδεύει. Δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, αλλά έχουμε κοινό, τους αρέσει. Όσοι μας ανακαλύπτουν, όσοι μας υποστηρίζουν, είναι πολύ καλό αυτό.
Σας ακολουθούν κατά κάποιο τρόπο στις εμφανίσεις σας?
Ναι, στις εμφανίσεις μας ή με κάποια δουλειά καινούρια που κάνουμε. Κάποιο CD, ας πούμε, όπως τώρα αυτό που γράψαμε τον Απρίλιο. Σιγά σιγά να γίνονται και αυτά τα φεστιβάλ. Ξεκίνησε και το Κελτικό Φεστιβάλ στην Αθήνα, όπου πολλοί κόσμος από την Αθήνα το υποστηρίζει και είναι και άλλα σχήματα που παίζουν από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά, πώς το λένε, εκπαιδευόμαστε.
Και εσείς συνεχίζετε την εκπαίδευσή σας και το κοινό που σας ακολουθεί. Πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα επόμενο κομμάτι, πες μας δύο λόγια πώς ανακαλύψατε αυτή τη μουσική, τι ήταν αυτό που σας όθησε να στραφείτε και να καλλιεργήσετε όλη αυτή την ενασχόληση με την μεσαιωνική και κελτική μουσική και πώς στη συνέχεια προέκυψε η δημιουργία του σχήματος.
Κοίτα, ο καθένας έχει λίγο την προσωπική του πορεία στο σχήμα. Προσωπικά, αν μιλήσω για μένα, μέσα από την ενασχόλησή μου με τα πνευστά όργανα, το φλάουτο, τις φλογέρες και όλα αυτά, ήρθε η παράδοση, ας πούμε, της Ιρλανδίας, της Σκωτίας, τα κέλτικα, το folk, τις παραδοσιακές μουσικές που έχουν μέσα ακόμη και οι ελληνικές μουσικές που είχαν φλογέρα. Και έτσι το ένα έφερε τα άλλο και από τα ταξίδια που έκανα στη Γαλλία σαν ταξιδιώτης πήγα σε κάποια μεσαιωνικά φεστιβάλ και πια εκεί ας πούμε πήγα τις πρώτες μου επιρροές, άκουσα τα πρώτα κομμάτια, τους πρώτους χορούς και έτσι το ένα έφερε το άλλο και σιγά σιγά με το ένα CD, το δεύτερο CD να ξαναπάω πάλι στο κελτικό, στο μεσαιωνικό φεστιβάλ στη Γαλλία και η εκπαίδευση γινόταν με την πορεία του χρόνου ας πούμε και με τα ταξίδια έπαινα. Όταν που ασχολιόμουν με τις φλογέρες, έτσι έβγαλα χορούς, κομμάτια, άκουγα από εδώ, άκουγα από εκεί και ξέρεις, με την ενασχόληση. Τώρα πώς ξεκίνησε το σχήμα, επειδή εγώ αυτή τη μουσική πια έπαιζα, δεν ασχολιόμουν με κάποιες άλλες μουσικής, δεν με έκφραζαν ούτε τα που είχα περάσει από διάφορα είδη. Μ' άρεσε και αυτός ο ακουστικός ήχος και το παλιό ύφος και το παραδοσιακό. Κάποια στιγμή είπαμε τον Γιώργο τον Δάκα που παίζει κρουστά να φτιάξουμε ένα σχήμα και τότε είχα και έχορδα, τότε έπαιζε ο Βαγγέλης Εμμανουήλ, ένας πολύ καλός μου φίλος και πολύ καλός κιθαρίστας και φτιάξαμε τους Τρίσκελτς και τους έδωσα το υλικό ας πούμε και σιγά σιγά εισαγωγικά τους μίσα στην κουλτούρα έτσι αυτή που μου άρεσε εμένα και τα παιδιά το πήραν σοβαρά, βγάλαμε τα κομμάτια, κάναμε το πρώτο μας live στο Αβαΐο, στη Μεσαιωνική Μπειραρία στο Βόλο που κάνει μεσαιωνικές βραδιές και μετά γράψαμε το πρώτο μας demo CD. Έτσι και μετά από τον Βαγγέλη Εμμανουήλ που έπαιζε τα έχορδα έφυγε ο Βαγγέλης, ήρθε η Μαριάννα Μικρούλια, τα μπουρά και σάζι, φίλοι που κι αυτή ασχολιόταν πολλά χρόνια με τη μεσαιωνική μουσική και της άρεσε. Και μετά έφυγε η Μαριάννα και βρήκαμε τον Τηλέμαχο, τον Τσιαχρή που μας υποστηρίζει στα έχορδα και στα... Και το Σεπτέμβριο πέρσι μπήκε και στο σχήμα η Λίδα που μας είχε ακούσει στη Μεσαιωνική Μπειραρία στο Βόλο και μας λέει παιδιά τραγουδάω και εγώ όλα αυτά τα κομμάτια που παίζετε τα τραγουδάω. Και εμείς πάθαμε πλάκα όπως έπαθε και αυτή γιατί είναι στο Πήλιο και λέμε πολύ ωραία. Και έγινε το πρώτο επαφή και πια το σχήμα πήρε άλλη τροπή όταν μπήκε η φωνή γιατί άλλαξε όλο το ύφος. Δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια που εμείς τα παίζαμε instrumental και σαν χορούς πήρανε και το υπόλοιπο με τη φωνή, με το τραγούδι και ολοκληρώθηκε κάπως.
Προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι δικό σας.
Ναι, απλά να συμπληρώσω ότι και ναι. Τώρα μας υποστηρίζει και στα έχορδα και ο Μιχάλης Μάζης, όχι Μάζης, Μάζης. Γιατί όλοι είναι μαζί και Μάζης. Και ναι, είναι και ο Μιχάλης σαν session μουσική. Και προχωράμε.
Πολύ ωραία. Ακούσαμε για τους μουσικούς των Τρίσκελτς. Όλοι οι δεξιοτέχνες μουσικοί επίσης. Πάμε να ακούσουμε ένα δικό σας κομμάτι με τον τίτλο Karnak Troubadours. Έτσι, Γιάννη.
Ναι, ναι.
Πες μας δύο λόγια. Τι θα ακούσουμε.
Karnak Troubadours είναι μια σύνθεση που μου βγήκε έτσι αθόρμητα. Κάρνατ είναι ένα μικρό χωριό στη Γαλλία που έχει πολλά ντόλμενς σαν μενίρ μες στο χωριό, σε σειρά. Και φημολογείται ότι ήταν μια ρωμαϊκή λεγεώνα που έμπαινε μες στο χωριό και την καταράστηκαν κάποιοι άνθρωποι ή κάποιος ιερέα, δεν θυμάμαι, και πέτρωσαν. Mm-hmm. Και είναι στη σειρά πάρα πολλά ντόλμεν μέσα στο χωριό. Και είχα πάει από εκεί και μ' άρεσε και λέω να το βγάλω η τροβαδούρη του Κάρνακ. Επειδή είχαμε περάσει από εκεί και μ' άρεσε και το βγάλα έτσι. Κάρνακ τροβαδούρη.
Τροβαδούρη είναι η περιπλανόμενη τροβαδούρη στο μεσαίωνα.
Ναι.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Είστε συντονισμένοι στο 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τους Triskels Medieval, ένα εξαιρετικό μουσικό σχήμα που εμπνέεται δημιουργικά και ασχολείται με μουσικές μεσαιωνικές, κέλτικες, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και συνομιλούμε με το ιδρυτικό μέλος του σχήματος, τον Γιάννη Κουλιάνο, για λίγο ακόμη. Γιάννη, Triskels σημαίνει δεντροκέλτες, έτσι?
Ναι, δεντροκέλτες, ναι.
Για πες μας, πώς προέκυψε το όνομα.
Θέλαμε να το πούμε κάπως αλλιώς, με ένα σύμβολο που έχουν στην κέλτικη παράδοση που λέγεται Triskelion, που είναι τα τρία γη, ουρανός και θάλασσα, τρεις σπήρες που έχει, αλλά μετά έδωσε την ιδέα ο Γιώργος Οδάκας που παίζει τα κρουστά στο σχήμα, λέει γιατί να μην το πούμε, λέει, Triskels. σαν λογοπαίγνιο. Και κάποιοι νομίζουν ότι είναι, επειδή ήμασταν στην αρχή τρεις, ότι είναι οι τρεις Κέλτες. Αλλά η ερμηνεία του είναι δεντροκέλτες, έτσι όπως μας την δώσαν και τα παιδιά στο Κέλτικο Φεστιβάλ, που μας λέγανε δεντροκέλτες, και στην ουσία αυτό είναι, γιατί μας αρέσουν τα δέντρα, μας αρέσει η φύση, μας αρέσει το έξω, η εξοχή, ξέρετε, το... ο τρόπος ζωής της
και αυτό, και ναι, και αυτό φαίνεται και από την επιλογή σου να φύγεις από την πόλη τα τελευταία 13 χρόνια. Ζεις στο Πήλιο, Γιάννη, έτσι, αυτό το εκπληκτικό βουνό.
Ναι, ναι, ζω στο Πήλιο εδώ και 13 χρόνια. Από την Αθήνα το 2001, μόλις τελείωσα το στράτο. Έφυγα στο εξωτερικό που 2,5-3 χρόνια. Και το 2003 πήγα στην Πελοπόννησο, σε ένα άλλο χτίμα εκεί ενός γνωστού που με έχει καλέσει, και έμεινα 2-2,5 χρόνια, και το 5 πια είπα θέλω να πάω να βρω το μέρος που μου αρέσει. Ήμουν πάντα σε μια αναζήτηση να δω που μου αρέσει, το εξωτερικό ή στην Ελλάδα, και πήγα από τα Ζαγοροχώρια ως την Κρήτη να ψάξω πια που θέλω να βρω ένα μέρος να μείνω, να αγοράσω ένα χωράφι, κάτι, η ζωή στην φύση. Και κατέληξα πια στο Πήλιο. Μόλις είδα δηλαδή το Πήλιο, και συνδυάζει βουνά, θάλασσα, ποτάμια, όλο αυτό, ήταν αυτό για μένα, αυτό ήθελα, βουνό με θάλασσα. Mm-hmm. Και ναι, πια ήρθα εδώ το 5 και πήρα ένα μικρό κομμάτι γης και ζω εδώ, έχω μια μικρή φάρμα, τον μπαξέ μου, τα ζώα μου, όλα αυτά, και απολαμβάνω και αυτή τη... τον τρόπο ζωής, ας πούμε, που ήθελα πάντα να κάνω.
Και αυτός ο τρόπος...
Πραγματοποίησα
το όνειρό σου. Και αυτός ο τρόπος ζωής, έτσι, έρχεται και δένει και με την κελτική κουλτούρα, να το πω έτσι, μία παράδοση που διέτρεξε ολόκληρη την Ευρώπη με πάρα πολλούς αιώνες.
Ναι.
Και επίσης έχει σχέση και με τα δέντρα, μια και κάναμε αναφορά στο όνομά σας, δέντροκέλτες, έτσι.
Ναι.
Τι αντιπροσωπεύει το δέντρο σε αυτές τις παραδόσεις και τι σχέση έχει με τη δική σας μουσική?
Πρώτα απ' όλα για την παράδοση των Κελτών. Οι Κέλτες δεν είναι μόνο οι βάρβαροι που όλοι ας πούμε, νομίζουν ότι είναι. Είχαν πολλή φιλοσοφία μέσα και ήταν πάντα δίπλα στη φύση, όπως πολλοί άλλοι πολιτισμοί και παραδόσεις ήταν στη φύση κοντά και στα δέντρα. Όσο για τους Κέλτες με τα δέντρα, είχαν κάποια ιερά δέντρα, το πλατάνι, τη βελανιδιά, τα είχαν σαν ιερά, αλλά ακόμα σαν παράδοση, παραδείγματος χάρη, το μήνα που γεννιέσαι, οι Κέλτες τον έχουν, συμβολίζεται με ένα δέντρο. Mm-hmm. Έχεις σαν σύμβολο ένα δέντρο. Σαν σύμβολο. Για εμάς, σαν τρεις Κέλτς, ήταν η αγάπη μας για τα δέντρα, η αγάπη μας για τη φύση. Και έτσι, η εν μέρει είναι και ένας ύμνος προς την φύση, ένα, πώς να το πω, μας αντιπροσωπεύει η φύση, είναι και το σύμβολό μας το δέντρο, είναι πηγή ζωής. Mm-hmm. Το δέντρο είναι... Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να το σκεφτώ άλλο.
Ποια είναι τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιείτε, για να βγάλετε αυτό το ηχόχρωμα κάθε φορά, το μεσαιωνικό ή το κέλτικο, έτσι, το μεσογειακό?
Αυτά που χρησιμοποιούμε είναι τα πνευστά που παίζω, φλογέρες, γκάιντες μεσαιωνικές, έχορδα, που είναι το Ιρλανδικό μπουζούκι, είναι το ένα μεσονικό σιτέρν που έχουμε, είναι τα κρουστά, παίζει ο Γιώργος Δάκας, είναι βέβαια η φωνή της εξαιρετικής Λίγας που το στολίζει όλο αυτό, και με την πορεία ανακαλύπτουμε και ακόμη πιο πολύ τον ήχο μας, mm-hmm. ώστε να είναι πάντα θέλουμε ο ήχος μας να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο, σε αυτό το ήχος το παραδοσιακό. Ας πούμε να μην φύγουμε πολύ με κιθάρες και με ηλεκτρικά πολύ όργανα. Μας αρέσουν τα ακουστικά όργανα και ώστε να πιάνουμε και αυτό το ηχόχρωμα της εποχής. Τώρα εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να τα παίξει όπως με ό,τι όργανο θέλει, αλλά εμείς σαν σχήμα θέλουμε να κρατάμε λίγο τις παραδοσιακές φόρμες, τα παραδοσιακά όργανα όσο μπορούμε και να έχουμε έναν ακουστικό φυσικό ήχο.
Θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και θα σε αποχαιρετήσουμε, Γιάννη, αφού μας πεις ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας, αν έχετε προγραμματίσει κάποιες εμφανίσεις.
Ναι, τώρα νομίζουμε για να πάμε στην Κρητινία τέλος Ιουνίου, στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ της Κρητινίας, πάλι στη Ρόδο. Μετά από Αύγουστο ίσως θα συμμετέχουμε σε ένα φεστιβάλ παραμυθιού, όπου θα μαζί με τον Δημήτρη Προσάλη θα καλύψουμε κάποια, την κέλτικη παράδοση με παραμύθια και με μουσική. Θα λέει ο Δημήτρης και τα παραμύθια και μύθους και εμείς θα το υποστηρίξουμε με μουσική. Και πορευόμαστε, έχουμε στείλει και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ, σε κάποιες εμφανίσεις αν θα γίνουν εδώ στο Βόλο ή στο Πήλιο. Θα σας κρατάμε ενήμερους.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη συνέχεια, Γιάννη.
Ευχαριστώ και εσείς. Και
βεβαίως. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το «Como ponden persas culpas», με τη φωνή του συγκροτήματος τη Λίδα Φιλιππούλου, που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας.
Así pueden ver la Virgen que posiste a los feos.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και θα καλωσορίσουμε σε λίγο τη Λίδα Φιλιππόπουλου που μόλις ακούσαμε σε ένα κομμάτι. Η Λίδα, η οποία είναι στο τραγούδι τα κρουστά και τη μεσαιωνική κιθάρα στους τρεις Κέλτς Μεντίβαλ, ένα μουσικό σχήμα με έδρα το πύλιο που ασχολείται με τις μουσικές που αγαπάει, μεσαιωνικές, κέλτικες από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, τη μεσαιωνική Γαλλία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Να πούμε δύο λόγια για τη Λίδα Φιλιππόπουλου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ξεκίνησε το πιάνο σε μικρή ηλικία και αργότερα έκανε μαθήματα φωνητικής με τον Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο και τον αείμνηστο Φραγκίσκο Βουτσίνο. Παράλληλα ασχολήθηκε με την προκλασική μουσική, έκανε μαθήματα τσέμπαλου και μαντολίνου και έλαβε μέρος σε σεμινάρια μπαρόκ και αναγεννησιακής μουσικής στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ουαλία. Το 1999 μετέβη στο Cardiff της Ουαλίας, όπου σπούδασε ερμηνεία προκλασικής μουσικής στο Royal Welsh College of Music, εν δράμα, πρώτα σε πτυχιακό και έπειτα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το 2011 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Πύλιο. Έκτοτε ασχολείται ενεργά με τη μουσική, διοργάνωσε σεμινάρια αναγεννησιακής μουσικής με τον λαουτίστα Νίκο Παναγιωτίδη και συμμετείχε ως χοροδός και σολίστ στην πολυφωνική χοροδία του Δήμου Βόλου με τον μαέστρο Ιωάννη Καρκάλα. Ασχολείται με τη διδασκαλία, διδάσκει τραγούδι και απολαμβάνει τη συνεργασία της με το συγκρότημα κέλτικης και μεσαιωνικής μουσικής, τους Three Skells Medieval. Παραμένουμε στο Πύλιο, στη σύνδεσή μας. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τη Λίδα Φιλιππόπουλου. Λίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μας πεις για το κομμάτι αυτό που ακούσαμε με την υπέροχη φωνή σου, το «Como ponden pesas culpas», τι αφορά αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι ανήκει σε μία συλλογή τραγουδιών από τη Γαλλική, από την Ισπανία, που ονομάζεται «Καντίγκας de Santa María», τα τραγούδια της Παρθένου. Και είναι σαν λαϊκή ύμνη, ας πούμε, στην Παναγία και συνήθως πραγματεύονται τα θαύματα που έκανε η Παρθένος σε διάφορους προσκυνητές, απλούς πολίτες, σε σχέση με ιερείς, μοναχούς. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων. Αυτό το συγκεκριμένο μιλάει για το θαύμα που έκανε η Παναγία σε έναν παράλυτο, ο οποίος μετά τις σταυροφορίες είχε μείνει παράλυτος και τον βοήθησε να περπατήσει.
Μάλιστα. Λίδα, μπήκε σχετικά πρόσφατα στο σχήμα, έτσι, και με βάση τις σπουδές σου στο εξωτερικό και όλα όσα έχεις ασχοληθεί με τη μουσική, ήταν μάλλον μια ευτυχή συγκυρία, να το πω έτσι, να βρεις μια παρέα μουσικών που να παίζουν μεσαιωνική και κέλτικη μουσική στην Ελλάδα και δεις στο Βόλο, στο
και
Πύλιο.
Και δεις στο Πύλιο, ναι. Ήτανε, θα έλεγα, απίστευτο. Ήτανε μάλλον αυτό που λέμε μοίρα, διότι δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, είναι η αλήθεια, ότι θα έβρισκα ανθρώπους εδώ που να, όχι μόνο να ακούνε, αλλά να ασχολούνται και να παίζουν αυτή τη μουσική.
Mm-hmm. Μίλησε μας λίγα για τις σπουδές σου, έτσι, είναι εντυπωσιακές. Ασχολήθηκες αρχικά με την κλασική μουσική και σπούδασες στη συνέχεια στην Ουαλία, στην Ισπανία και Ιταλία.
Εγώ μεγάλωσα γενικά με κλασική μουσική, ήταν το δικό μου πάθος. Και ούτως ή άλλως δεν μπορώ να σου πω πότε άρχισε η ανασχόλησή μου με την μεσαιωνική και αναγεννησιακή μουσική. Απλά θυμάμαι ότι όταν οι φίλοι μου ακούγανε Led Zeppelin και Deep Purple και όλα αυτά, εγώ πήγαινα στη λέσχη του δίσκου στην Αθήνα και του παρέγγελνα ένα CD με μεσαιωνική και αναγεννησιακή μουσική. Πρέπει να ήμουν από τους ελάχιστους ανθρώπους τότε που τα αγοράζανε και τα ακούγανε. Και μετά έκανα κλασικό τραγούδι, όπως στο Οδείο. Έχω πολλά χρόνια σε Οδείο. Και μετά άρχισα να ασχολούμαι με την μπαρόκ μουσική, την προκλασική μουσική και την αναγεννησιακή πιο συγκεκριμένα. Και όταν έφυγα να σπουδάσω σε ένα πολύ εξειδικευμένο τμήμα στην Ουαλία, ο καθηγητής μου εκεί είχε και αυτός πάθος με την αναγεννησιακή και την μεσαιωνική μουσική, οπότε ταιριάξαμε σε αυτό και κάναμε πολλή δουλειά πάνω στο θέμα.
Mm-hmm. Στην Ουαλία πόσα χρόνια έζησες?
Έζησα, πήγα για πτυχίο κι εγώ για 3 χρόνια και τελικά έμεινα 11.
Mm-hmm.
Έκανα πτυχίο, έκανα μεταπτυχιακό πάλι πάντα στο θέμα, στην ερμηνεία της προκλασικής μουσικής. Και μετά έζησα εκεί και δούλευα γενικώς και σαν μουσικός, σαν χοροδός. Έπαιζα μεσαιωνική μουσική με διάφορα σχήματα σε διάφορα φεστιβάλ. Γιατί βέβαια η Βρετανία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στην αναβίωση μεσαιωνικών δρόμενων.
Mm-hmm.
Και κάθε καλοκαίρι γίνονται δεκάδες φεστιβάλ και είχαμε και μια ομάδα που πηγαίναμε και παίζαμε μουσική και κάναμε αναπαραστάσεις και όλα αυτά.
Και τελικά πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια?
Τελικά ήταν μια... μου είχε λείψει και το σπίτι μου, είναι η αλήθεια.
Mm-hmm.
Το Πύλιο είναι η δεύτερη πατρίδα μου, εδώ είναι το πατρικό της μαμάς μου και μου είχε λείψει η πατρίδα μου και βέβαια όταν έκανα και τα παιδιά μου αποφάσισα ότι δεν ήθελα να μεγαλώσουν στην πόλη, ήθελα να μεγαλώσουν στη φύση και στην εξοχή. Και ήρθαμε εδώ στο Πύλιο mm-hmm. με τον άντρα μου στο πατρικό της μητέρας μου και το ανακαινήσαμε και το κάναμε ξενώνα.
Mm-hmm. Και κάπου εκεί ήρθε και η γνωριμία με τους υπόλοιπους του σχήματος.
Και κάπου εκεί ψάχνοντας yeah. λοιπόν και εγώ να βρω μουσικούς στο Βόλο, γνωρίστηκα και με τον Νίκο τον Παναγιωτήρη τον λαουτίστα και συνεργαστήκαμε σε διάφορες εμφανίσεις, κάναμε ένα εργαστήρι αναγεννησιακής μουσικής. Γνώρισα και την Πολυφωνική Χοροδία και πήγα εκεί. Και μετά γνώρισα και τους πάρα πολύ καλούς μουσικούς σε μία άλλη χοροδία, πολύ μικρή και ερασιτεχνική, mm-hmm. αλλά με πάρα πολύ κέφι και ζωντάνια και διάθεση. Οπότε πηγαίνω εκεί, τραγουδάω, διδάσκω, κάνω μαθήματα τραγουδιού, αναλαμβάνω καμιά φορά τη διδασκαλία της χοροδίας και βέβαια βρήκα και τους τρεις Κέλτς. Εντελώς τυχαία και δέσαμε.
Και είσαι η φωνή του συγκροτήματος. Πες μας 2 λόγια, γιατί από ό,τι βλέπω και με το χρόνο θα προλάβουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι στο τέλος. Ποια είναι η ιστορία που κουβαλάνε αυτά τα τραγούδια που ερμηνεύεις?
Κοίταξε να δεις. Είναι η λαϊκή μουσική γενικά όλων των χωρών. Και των χωρών της Μεσογείου κυρίως. Και σε αυτές βάζω και την Νότια Γαλλία, την παράδοση των τρουβαδούρων, βάζω την Ιταλία, βάζω την Ισπανία, η οποία η Ισπανία είχε πάρα πολλές αραβικές και μαυριτάνικες επιρροές mm-hmm. Στο Μεσαίωνα. Όλα αυτά τα τραγούδια πραγματεύονται 3 θέματα. Το θάνατο, τον πόλεμο και τον έρωτα. Και μοιράζονται πάρα πολύ, μοιράζονται κοινές μελωδίες, μοιράζονται κοινούς ρυθμούς, μοιράζονται τη θεματολογία και είναι πολύ εύκολο να βρεις τραγούδια με το ίδιο θέμα και παρόμοια μελωδία από την Ελλάδα μέχρι τη Σκωτία.
Mm-hmm.
Οπότε εγώ εκεί πατάω στην ερμηνεία μου σε αυτά τα κομμάτια. Ψάχνω να βρω κομμάτια που να μας αρέσουν, όλοι διαλέγουμε τη μουσική μαζί. Ψάχνουμε να βρούμε κομμάτια που μας αρέσουν, που μας εκφράζουν και να τα ερμηνεύσουμε με έναν τρόπο ο οποίος να μένει πιστός μεν στο αυθεντικό κείμενο, αλλά να έχει στοιχεία και από τη δική μας παράδοση και κουλτούρα.
Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για Κέλτες, αυτόματα το μυαλό πηγαίνει κατά κύριο λόγο στους Ιρλανδούς και αμέσως μετά στους Σκοτσέζους, έτσι.
Παραδείγμα... Κι όμως, ξέρετε, Κέλτες υπήρχαν, στην ουσία Κέλτες ήταν όλη η Βόρεια Ευρώπη.
Mm-hmm.
Από τη Γαλλία και τη Γερμανία ακόμα. Τα πιο γνωστά σε εμάς mm-hmm. είναι τα Ιρλανδέζικα και τα Σκοτσέζικα, αλλά ακόμα και οι Αγγλέζοι έχουν μια φοβερή παράδοση στη μουσική και... αυτού του είδους. Mm-hmm. Και οι Ουαλοί βέβαια εκεί mm-hmm. που ζούσα εγώ στην Ουαλία, που έχουν φοβερή παράδοση στη φωνητική μουσική. Ακόμα περισσότερο.
Αλλά και οι Γαλάτες, έτσι, νομίζω ότι και
Αλλά και οι Γαλάτες, βέβαια.
Και ένα κομμάτι
και
της...
Και οι Γαλάτες και, και οι Γερμανοί, ας πούμε, οι Κέλτες. Γενικότερα ήταν μια κουλτούρα εξαπλωμένη σε μια πάρα πολύ μεγάλη γεωγραφική mm-hmm. έκταση. Και αυτή η εξάπλωση είχε αφήσει τα κατάλοιπά της, ας πούμε, σε όλες αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Η Σκωτία και η Ιρλανδία, επειδή ήταν οι πιο απομονωμένες, κρατήσανε κάπως πιο... διασώσαν τις παραδόσεις τους πιο αυθεντικές, ας πούμε. Αν όχι αυθεντικές, τουλάχιστον σε πιο πρώιμη μορφή, ενώ άλλες χώρες τις εξέλιξαν. Με την αναγέννηση εξελίχθηκαν κάπως αλλιώς τα πράγματα.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να πάμε να ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι, το Αβρίς Μη Γκαλανίκα, έτσι, είναι ένα σεφαραδίτικο.
Ναι, είναι ένα σεφαραδίτικο στη γλώσσα των Εβραίων της Ισπανίας, που είναι και επίσης και οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης όταν εκδιώχθηκαν από την Ισπανία mm-hmm. το 1450 περίπου. Ήρθαν και στην Ελλάδα, φέρανε μαζί τους όλη αυτή τη μουσική. Το Αβρίς Μη Γκαλανίκα πραγματεύεται και αυτό το θέμα της κρυφής αγάπης και λέει ότι άνοιξε το παραθύρι σου και άσε με να μπω μέσα, βασικά. Φωνάζει ο νεαρός και αυτή του λέει δεν μπορώ να σ' ανοίξω, η μαμά μου μαγειρεύει, ο πατέρας μου γράφει, ο αδερφός μου διαβάζει και αν σου ανοίξω θα μας ακούσουνε.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ο χρόνος μας είναι δυστυχώς περιορισμένος. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές που μας άκουσαν, τη Σοφία Σακαλή που φρόντισε τους ήχους μας. Ευχόμαστε καλή Κυριακή σε όλους. Σας αποχαιρετούμε με αυτό το κομμάτι. Αβρίς Μη Γκαλανίκα. Smigal